Raidījums Sēlija šodien. Pārbaudīti fakti, konstruktīvi viedokļi, kritiski vērtējoši klausītājs. Raidījums Sēlija šodien.
Labdien! Mani sauc Dinija Jemeļanova un turpmāk trešdienu pusdienlaikos un piekdienu pēcpusdienās Divkrastu rādio skanēs raidījums Sēlija šodien. Tas veidots, ievērojot ziņu un analītiskās žurnālistikas principus, lai kliedētu mītus par reģionā notiekošo, kā arī informētu iedzīvotājus. Apkoposim aktualitātes, uzklausīsim ekspertus un aicināsim vērtēt. Šodien, tāpat kā citas nākamās trešdienas, gaidām ziņu apskats un tematiskā intervija. Šoreiz ar valsts prezidenta Egila Levita padomnieku tiesību politikas jautājumos Jāni Plepu. No Ilūkstes novada nākušais jurists skaidros valsts prezidenta priekšlikums administratīvi teritoriālās reformas jautājumos, kā arī atklās savu redzējumu – būt vai nebūt Sēlijai.
Sēlija Satversmē ir minēta ne tiešā tekstā, bet citā vietā.
Par aktuālo Sēlija šodien!
Vakar, 12. maijā, Saimes administratīva teritoriālās reformas komisija beidza skatīt priekšlikumus, kādai pēc gada būtu jāizskatās Latvijas pašvaldību kartei. Sēlijas novads jaunajā kartē nav iezīmēts. Jēkabpils pilsētu paredzēts nesaglabāt kā atsevišķu pašvaldību, to lemts apvienot ar četriem Sēlijas novadiem – Jēkabpils novadu, Viesītes novadu, Aknīstes novadu un Salas novadu, kā arī Krustpils novadu. Savukārt Ilūkstes novadu, kā tas lemts jau iepriekš, apvienos ar Daugavpils novadu. Šai pašvaldībai gan parlamenta komisijas deputāti devuši jaunu nosaukumu – Augšdaugavas novads. Pirmais COVID-19 pacients Sēlijas novadu reģionā atklāts pagājušo nedēļu. Slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati liecina, ka līdz šim ar COVID-19 inficējušies Neretas un Daugavpils novadu iedzīvotāji. Jāatgādina, ka kopš vakardienas stājušies spēkā jauni mīkstināti pulcēšanās ierobežojumi, tomēr ārkārtējā situācija valstī pagarināta līdz 9. jūnijam. Biedrība Sēlijas laivas tuvāko nedēļu laikā aicinās uz 5 ūdeņu sakopšanas talkām un vides lekcijām 4 Sēlijas novados. Pirmā no tām gaidāma jau šo sestdien, 16. maijā, sakopjot Jēkabpils novada Kalna pagastā esošo Klaucānu un Priekulānu ezera krastus. Talcinīki tiks nodrošināti ar nepieciešamo darba inventāru, atkrituma maisiem, laivām atkritumu savākšanai no ūdens un drošības vestēm.
Raidījums Sēlija šodien. Saruna.
Intervija ar valsts prezidenta Egila Levita padomnieku tiesību politikas jautājumos, kā arī Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docentu Jāni Plepu.
Saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu prezidents arī nācis klajā ar vairākiem priekšlikumiem.
Valsts prezidents šajā reformas paketē konkrēti ir iesniedzis 3 priekšlikumus. 2 priekšlikumi ir saistīti ar to, kādā veidā tiks organizēta iekšējā demokrātija vai demokrātija pašvaldībās. Viens valsts prezidenta priekšlikums paredz to, ka pēc novadu izveidošanas, pēc reformas paveikšanas tiek saglabātas vietējās kopienas, un prezidents ļoti uzstāj un aicina paredzēt, ka šīs vietējās kopienas var kārtot savus lokālas vietējās nozīmes jautājumus pašas, un papildus tam šajās vietējās kopienās ir vēlēta vietējo iedzīvotāju ievēlēta pārstāvniecība, respektīvi nevis novada iecels pārvaldnieks tikai, kā tas ir šobrīd, bet vietējai kopienai būtu iespēja izvēlēties aktīvus cilvēkus pagasta līmenī vai pilsētas līmenī, kuri tad attiecīgi iesaistītos šo vietējo jautājumu kārtošanā, uzturētu dialogu ar novada pašvaldības institūcijām un tātad nodrošināt šo sasaisti starp iedzīvotājiem un pašvaldību, lai nerodas sajūta, ka pašvaldība kļūst arvien tālāk un tālāk. Un otrs ir jautājums par vēlētāju apvienībām, respektīvi, ka savu kandidātu sarakstu varētu pieteikt vēlēšanās ne tikai partijas, bet arī vēlētāju apvienības. Šobrīd tas ir iespējams tā saucamajos mazajos novados, kur ir līdz 5000 iedzīvotāji, ka var startēt ne tikai partijas, bet arī aktīvi pilsoņi var izveidot vēlētāju apvienību. Jāteic, ka tieši šī ideja nav gūsi atbalstu otrajā lasījumā Saeimā, jo Saeimā pārstāvotās partijas vairāk redz pašvaldību politiku kā nu, tādu partiju politiku, varētu teikt. Tas galvenais uzsvars ir tāds, ka nedrīkstētu pazaudēt aktīvus cilvēkus, kuri vēlas līdzdarboties, un otra lieta, ka iedzīvotājiem nedrīkstētu veidoties sajūta, ka lēmumu pieņemšana no viņiem attālinās. Un otrs bloks vai otrs lielais jautājums, kas prezidentam ir svarīgs, ir kultūra vēsturiskās vides saglabāšana, attīstība, latviskās identitātes daudzveidības saglabāšana un šī te identitātes jautājumi. Un saistībā ar šiem jautājumiem, redzot arī to, ka pašvaldību reformas kontekstā iezīmē zināma spriedze, varētu teikt, prezidents ir nācis ar priekšlikumu paredzēt, ka atsevišķā likumā varētu tikt noteiktas latviešu vēsturiskās zemes, Kurzeme, Zemgale, Sēlija, Vidzeme, Latgale, ieskicētas aptuvenās šo zemju robežas un paredzēti konkrēti valsts un pašvaldību pienākumi šīs kultūra vēsturiskās identitātes uzturēšanai un attīstīšanai. Un tad tie būtu tie identitātes jautājumi, kas varētu tikt risināti ar atsevišķu likumu. Valsts prezidents šobrīd strādā pie šādas likumdošanas iniciatīvas.
Principā visas šīs trīs iniciatīvu tēmas savā ziņā sasaucas arī ar Cēlies jautājumu. Varbūt prezidentam ir arī tā vīzija pašam, piemēram, Cēlies pašvaldības, kas redz to, ka visveiksmīgāk būtu šo kultūra vēstisko mantojumu kopt vienā administratīvā vienībā.
Valsts prezidents ir īpaši uzsvēris, ka tā ir Saeimas izšķiršanās. Kādas cik daudz konkrēti pašvaldības ir un arī, dzen, kādas ir šo pašvaldību robežas. Protams, tas, kas ir ļoti būtiski, lai visā Latvijas teritorijā tiek piemēroti vieni un tie paši kritēriji. Ja notiek kaut kāda atkāpe no sākotnējā plāna, lai likumdevējs spēj izskaidrot, kas ir par iemesliem, kāpēc šāda atkāpe ir izdarīta, un, protams, arī, dzen, tie apsvērumi, kas tiek paturēti prātā, lemjot par vienu vai otru pašvaldības lielumu, teritoriālo tvērumu un robežām. Protams, identitātes un vēsturiskās piederības lietas ir viens no faktoriem, kas to ietekmē. Būtiski ir tas, ka neatkarīgi no tā, kādas ir pašvaldības un kā viņas izskatās. Jo pašvaldība teritorija var sakrist ar vēsturisko zemi, var nesakrist, bet tas, kas ir valsts strateģiskā ilgtermiņa interese, ir šī latviskuma daudzveidības saglabāšana un attīstīšana. Un arī jau likuma projektā ir atbalstīts konkrēts priekšlikums, ka pēc šāda likuma pieņemšanas kultūras ministrijai būs pienākums izstrādāt arī attīstības plānu, respektīvi ne tikai deklaratīvi likuma līmenī uzrakstīts, bet arī konkrēts plāns, kā šīs lietas varētu uz priekšu attīstīties.
Šāda iniciatīva, ka ir nepieciešams jauns likums, kas regulētu un veicinātu šo kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, ir tāda kā zīme, ka līdz šim šī ir bijusi Latvijā joma, kurai nu, tika pievērsts nepietiekami daudz uzmanības un līdz ar to varbūt jau pat daudz, kas ir zaudēts.
Līdz šim kaut kur tas ir uztverts kā tāda pašsaprotamība. Nu, dziesmu svētki notiek, ir kolektīvi, ir krāšņi tautas tērpi, ir stipras lokālās identitātes, un kaut kur mēs paļāvāmies droši vien, ka tas vai nu notiek pats par sevi, vai nav nepieciešama kaut kāda arī politikas konsolidācija, respektīvi, nu, vai nu pašvaldības atbalsts šo vai kādi speciāli projekti, un šī likuma ideja un arī politikas plānošanas dokumenta izstrādes ideja pat tiesībā ir par politikas konsolidāciju, ka mēs kā sabiedrība visi kopā pasakam, ka tas ir mums būtisks jautājums. Tātad šī latviskuma daudzveidība un tā saglabāšana ir būtisks jautājums mūsu sabiedrībai. Mēs redzam konkrētu politiku, kā to var īstenot, un mēs esam gatavi visi kopā, un te šeit es vēlreiz uzsveru arī pašas vietējās kopienas atbildību, jo šo kultūrvēsturisko vidi nevar uzturēt no augšas. Respektīvi, ja teiksim, kopienā nav sajūtas un kopiena sevi neizjūt kā ar attiecīgo identitāti, tas ir nu, salīdzinoši grūti risināms vai pat sarežģīti risināms jautājums. Tas ir jautājums, ka pati kopiena sevi tā izjūt, un attiecīgi tad nosacīt valsts un sabiedrība to atpazīst. Un man šķiet, šeit labs piemērs patiesībā ir par Sēliju, kas ir lielā mērā 90. Gadu sākuma akadēmiķa Jāņa Stradiņa un viņa domu biedru sākts tāds projekts, kā atrast vēl vienu latviešu vēsturisko zemi un ielikt viņu tādā tā kā kultūras vai identitātes diskursā, un tas, ko mēs šobrīd arī piemēram redzam, ka šobrīd jau tas darbs ir tas izdarīts, kas tika darīts vairāk gadu desmitu garumā. Nu, šobrīd jau man šķiet nevienam nav šauba, ka Sēlija ir tāda pati latviešu vēsturiskā zeme kā Zemgale, Kurzeme, Latgale, Vidzeme, un nevienam arī nav šauba, ka tā ir atšķirīga, savdabīga kultūrvēsturiskā vide ar savu konkrētu identitāti, un tas process ir noticis, un tādā ziņā mēs šeit arī varam redzēt tās vietējās kopienas nozīmīgumu.
Atšķirībā no Zemgales, Latgales, Vidzemes un Kurzemes, Sēlija nav tajā mūsu svarīgākajā likumā, proti Satversmē. Kāpēc tad Satversmē nav rakstīts Sēlija?
Jūs noteikti runājat par Satversmes trešo pantu, kas nosaka, ka Latvijas valsts teritoriju sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Bet Sēlija Satversmē ir minēta ne tiešā tekstā, bet citā vietā. Jo valsts prezidents Egils Levits savulaik ir strādājis pie Satversmes ievada izstrādes, un Satversmes ievada pirmā rindkopa konstatē faktu, ka Latvijas valsts ir izveidota uz latviešu nācijas negrozāmās valsts gribas pamata, apvienojot visas latviešu vēsturiskās zemes. Un tas ir atvērts uzskaitījums latviešu vēsturiskās zemes, kuras mēs varam konkrēti konkretizēt, ejot cauri latviešu nācijas tapšanai, un tur, protams, līdzās zemgaļiem, kuršiem, latgaļiem, lībiešiem arī, kas būtiski ietekmējuši identitātes veidošanos, kas gan nebija baltu cilts, mēs redzam arī sēļus.
Redījums Sēlija šodien!
Pagājušajā rudenī Jānis Pleps uzņēmās atbildību vadīt diskusijas pasākumā Sēlijai būt, kas norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Tāpēc jājautā, kāpēc viņš ir tik ieinteresēts Sēlijas vārda popularizēšanā arī ārpus reģiona?
Man ir dziļi simpātiski katri novadnieku centieni vēlreiz ielikt Sēliju, nosacīt tādā publiskā diskusijā, atgādināt par Sēlijas esamību un atbalstīt šīs identitātes tādu tā kā atpazīšanu un tas, ko es varu novērot. Ja, piemēram, agrāk daudziem bija ļoti grūti manu komplicēto piederību precīzi iezīmēt, iekārtot Latvijas kartē, tad šobrīd ir salīdzinoši vienkārši, jo tajā brīdī, kad es pasaku, ka esmu nācis no Ilūksas puses, visiem uzreiz ir skaidrs, un tad, protams, ir nākamie jautājumi par garšīgajiem arbūziem. Un otra lieta, ka es noteikti domāju, ka tam būtu jāturpinās, tas nedrīkst būt kampaņu veidīgi. Un es teiktu atkal vēl viena lieta, kur dažkārt pārnovatnieki skatās varbūt mazliet aizspriedumaini vai ironiski, bet no Latgales daudzajādā ziņā var pamācīties, kā šo reģionālo kultūrvēsturisko identitāti moderni, laikmetīgi, nosacīt sakot, salikt un piedāvāt visai Latvijai. Darāmā vēl vajadzētu būt krietni daudz, un tās lietas būtu vēl attīstāmas un uzlabojamas, kaut vai, nu, ja, piemēram, man šķiet Sēlijas diena Latvijas Nacionālā bibliotēkā bija lielisks pasākums, un es jau toreiz teicu, ka, manuprāt, nu, te jau katru gadu vajadzētu atvest, parādīt uz Rīgu, parādīt pārējiem novadiem to svaigāko, kreatīvāko.
Tur uz vietas tā kā mēs Sēlijā dzirdam to, ka mēs gribam būt Sēlija un tamlīdzīgi, bet vai tas Sēlijai būt ir dzirdams arī valsts centrālajās struktūrās, vai tas ir pārstāvēts arī šeit, vai šeit ir ierēģi, cilvēki, galu galā arī politiķi?
Man šķiet, ka uzstādījums, ka Sēlijai būt, nu, tas ir pašsaprotami, ka Sēlija ir un Sēlija būs un paliks kā kultūrvēsturiskā kopība, noteikti identitāte, kamēr būs cilvēki, kas to uzturēs. Un tas, ko es arī redzu, piemēram, runājot par kultūra telpu attīstību, kultūras ministrijā, kas tieši atbildīgā ministrija, teiksim, tur par šo jautājumu jau nu, ļoti sen nav diskusiju. Un man šķiet, ka tas ir nu, tas lielais darbs, ko ir izdarījis savulaik arī akadēmiķis Stradiņš un viņa dombiedri, kas aizsāka vai modernizē šo Sēlijas ideju 90. Gadu pašā sākumā, un tas ir tā kā turpinājies, un pamazām attiecīgā izjūta veidojas. Man šķiet, ka stendera biedrība ir ļoti aktīva, un cilvēki, kas piedalās stendera biedrībā, ir gan amatpersonas, gan intelektuāļi. Tieši tāpat arī zinātņu akadēmijas daļa, kas ir darbojusies un joprojām darbojas Sēlijas kontekstā. Un šis rādā ar šiem jautājumiem, nu, galu galā arī milzīgais sabiedriskās domas veidotājs un es domāju, viens no redzamākajiem, vai ja ne pats redzamākais, manas skolas absolvents, Ilūks pirmās vidusskolas absolvents arhībiskaps Zbigņevs Stankevičs, arī pieder šai identitātei.
Jāatzīmē, ka arhībiskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pārdomās par Sēliju dalīsies kādā no nākamajiem raidījumiem Sēlija šodien. Runājot par Sēlijas novadu apvienību, mūsu šīsdienas raidījuma viesis Jānis Pleps vērtē, ka šādai pārpašvaldību savienībai ir potenciāls turpināt darboties arī pēc reformas, ja vien vienvaru pārstāvjiem pietiks iniciatīvas un apņēmības.
Tās pašvaldības būs arī nākotnē spiestas vai viņiem tas būs jādara arī no brīvas gribas sadarboties. Un tas, ko mēs redzam šajās kopumā valstī, ka arvien vairāk jautājumi ir tādi, ko nevar tā ielikt vienā kastītē, ka tas ir šai pašvaldībai vai tas ir šai ministrijai. Veidojas tādi jautājumi, kas aptver vairāk kompetences un demokrātiska sabiedrība ir sarežģīta sabiedrība. Tas ir fakts. Respektīvi, mēs nevaram, tā sakot, uzzīmēt precīzi komandu ķēdi un pateikt, ka nu, tā tas ir, vai pateikt, kā viens cilvēks dzīvo. Tur ir dažādas iespējas, un tas lielā mērā atkarīgs arī no tā, kā paši cilvēki paši sevi redz un kustina savā dzīvē.
Raidījums Sēlija šodien!
Šī bija intervija ar valsts prezidenta Egila Levita padomnieku tiesību politikas jautājumos, kā arī Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docentu Jāni Plepu. Nākamajā raidījumā Sēlija šodien atskatīsimies uz reģiona atzimšanas veicinātājiem, analizējot, kā akadēmiķu sapnis kļuva pievilcīgs arī vietvaru pārstāvjiem. Uz tikšanos!
Raidījums Sēlija šodien tapis ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.